Ilgu laiku slepenībā turētie Latvijas televīzijas valdes locekļu kandidāti izraisīja lielu televīzijas darbinieku un arī citu mediju interesi. Brīva sēdvieta gandrīz nebija. Savukārt pati diskusija notika simboliskā vietā, ko uzsvēra pirms daudziem gadiem televīziju jau vadījušais Rolands Tjārve.
Pašlaik mēs atrodamies bijušajā ēdnīcā. Un man ir tādas ļoti dalītas izjūtas, skatoties uz to, kur mēs esam, skatoties uz to, ko par mums domā, un skatoties uz to, kāda priekšā mums ir tāda šī nākotne. Es zinu, ka es varu izdarīt, es zinu, ka es ir daudz cilvēku, kuri vēlās šeit atgriezties un darīt darbu, un izdarīt tā, lai tiešām Latvijas televīzijā raidījumi tiktu filmēti studijās un ēdnīcās cilvēku ēstu.
Tjārves iespējama atgriešanās radīja daudz jautājumu. Netika aizmirst arī pagājušās nedēļas intervija laikrakstā Diena, kurā konfidencialitāti ievērot apņēmušās personāla atlases kompānijas Fontes vadītāja Inese Kamarūte atklāja. Viņi nerekomendēja Tjārvi virzīt uz otro kārtu. Pēc de facto žurnālistes Ingas Šņores jautājuma par šādas atklātības iemesliem starp Kamarūti un Tjārvi notika neliela skaidrošanās.
Mēs ļoti nopietni skatāmies uz cilvēku reputācija.
Redziet, būtu labi, tas jautājums tiktu uzdevts tiešām konkrēti, ja? Tāpēc man arī īstenībā nav gluži izskaidrs arī Kamarūtes kundas, bet tas ir paliek viņas. Sirdsapziņas šīs te apgalvojums par reputācijas likto, jo man neviens acīs tā arī nav pateicis, tad, ka tevi slikta reputācija, nezinu, tu esi tur tāds vai šāds.
Vairāki kandidāti diezgan kritiski izteicās par Latvijas televīzijas tagad piedāvāto saturu, kas izraisīja pretreakciju. Panorāmas diktore Sandra Zviedra mudināja atklāt, ko tad iespējamie vadītāji televīzijā skatās, nedaudz samulsinot valdes locekļu programmu attīstības jautājumos kandidātu Patriku Grīvu.
Jūs acīm redzot, ja jūs to saturu labi pārzinat, arī sekojat līdz Latvijas televīzijas saturam. Mēs esam diezgan ilgi sēdējuši un varbūt tādu mazu spēlīt mēs varam izspēlēt, ka jūs katrs nosaucat, ko jūs beidzamā laikā, faktiski pēdējās dienās, ko jūs esat redzējuši Latvijas televīzijā, vienalga, 7.1. Un mēģinām neatkārtoties, tā kā nesaucam visu 100 gram kultūras.
Teātris Zips ir brīnišķīgs raidījums.
Kur izrādi tu noskatījies līdz galam?
Nevienu, jautājums bija līdz galam. Es iesāku skatīties, man ir sarežģīti noskatīties līdz galam, bet tas ir mans personīgs varbūt tāds. Ja? Es saprotu saturu būtību un to, ka tas ir nepieciešams un tādā veidā tam vajadzētu izskatīties. Es skatos sportu pārreiz LTV 7.
Kolēģu aplausus nopelnē arī raidījuma 100 grami kultūras veidotājas Māja Samoliņas jautājums.
Jūs visi, cik es varu saprast, esat bieži labi finansiāli nodrošināti. Kas jums nepatika savos iepriekšos darbos? Un vai tiešām jūs tos visus darbus pametīsiet? Un vai tas televīzijas ģenerāldirektora amats ir finansiāli tik neprātīgi izdevīgs? Vai arī viņš ir tik neprātīgi prestižs? Jūs visi pateicat, ka mēs te visi degradējamies, kā televīzija jūs nolaist uz grunti. Es gan tā neskaitu, mēs te ļoti citīgi strādājam, ļoti bieži. Tomēr es nesaprotu, piemēram, kaut kādu divu kumu pateikt. Kas ir jūs tas, tas motivācija pamest visus savus neprātīgos darbus un tagad vēl?
Valdes priekšsēdētāja amata kandidāts Ivars Belte neapmuls un norādīja. Nostrādājot kādā vietā 5 gadus un iestājoties rutīnai, ir jāmūk prom.
Es sajūtu mazliet tādu ironiju no jūsu puses par to, ka kur jūs tur skrienat jaunskunga ar šlipsēm, ja? Bet man šķiet, ka pirmkārt šī ir, tas ir fundamentāls pieredzes, ko mēs apgūstam, un ja vēl ir atšķirīgas valstis un atšķirīgas kultūras un tā tālāk, tad tā ir tā pieredze īstenībā, kur ir neatsvarama.
Turpmākā kandidāta nākotne gan būs atkarīga no elektroniskos medijus uzraugošās padomes locekļu vērtējuma. Latvijas televīzijas kurators tajā Gins Grūba jau izteicies, ka darbinieku viedoklis tiks uzklausīts, taču nebūs noteicošais, jo netiek vēlēts arotbiedrības vadītājs. Ivo Leitāns, Latvijas radio.